Når vi snakker om Gud, så snakker vi veldig ofte om Gud som en god far. Vi snakker om faren som står og venter på sine barn med åpne armer når de kommer hjem til ham. Vi snakker om Gud som en god venn som man har gjennom livet, som man kan snakke med om alt, når som helst. Spesielt i barne- og ungdomsarbeid så gjør vi det, for at de skal vite at Gud er med dem alltid gjennom livet. Men det er også en side av Gud som går ut på at Gud er hellig. Det står masse om det i Bibelen, vi synger om det. I trosbekjennelsen, overalt, så går det igjen at Gud er hellig. Vet vi egentlig helt hva det betyr? Og klarer vi å forene det med det andre vi snakker om med Gud? At Gud er en god far, at han er en god venn, og at han er hellig. Klarer vi å holde det sammen, og vet vi hva det betyr for oss? Det er det jeg skal prøve å si litt om i dag. Vi skal lese sammen fra Jesaja 6, vers 1-6. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyet trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket i ansiktet, med 2 dekket i føttene, og med 2 fløy de. Og de ropte til hverandre: «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet.» Røsten som ropte fikk boltene i dørterskelen til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg: «Ved meg, det er ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene.» Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved munnen min og sa: «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa: «Jeg, send meg.» Jesus, jeg takker deg for din storhet. Takker deg for din hellighet, Gud. Jeg ber om at du må vise oss litt mer av hvem du er. Vi ser deg i stykker og biter, Herre, til vi møter deg en dag ansikt til ansikt. Jeg ber om at du må vise oss enda litt mer av hvem du er. Det er en realitet at Gud er hellig. Og vi leser gang på gang i Gamle Testamentet, spesielt hvordan folk møtte Gud, eller trodde de skulle møte Gud, og de ble redde. De fryktet, de kastet seg mot jorden, og de ba om å få slippe, fordi de var sikre på at de skulle dø. Det er også det som Jesaja gjør her. Han ser Gud, og så ser han også sin egen synd. Og han er sikker på at det er ute med ham. Denne teksten her har på en måte 3 deler. Den er veldig god å tale over på den måten. Det er på en måte 3 bevegelser, der den første bevegelsen er at Jesaja ser Gud, og han ser sin egen synd. Og det går igjennom hele Bibelen. Dette at man ser Gud og ser sin egen synd. Og det er også noe reelt i det. Hvis dere tenker tilbake på når Israels folke møtte Herren i ørkenen, så ba de om Moses om å gå foran. De ba han om å gå og møte Herren, fordi de selv ville dø hvis de gjorde det. Og da sa Gud til Moses at ja, det er sant det de sier. Mange av de vil falle hvis de møter meg. Du har det aller helligste, der ypperste presten fikk gå inn en gang i året. Alle andre som prøvde seg på å gå inn der, de døde. Og det var til og med sånn at når ypperste presten gikk inn, så måtte de knytte tau i ankelen hans. For hvis det skjedde når man var inne, at man falt om og fikk et illebefinnende, så var det ingen som kunne få han ut igjen. De kunne ikke gå inn og hente han, så de måtte ha et tau sånn at de kunne trekke han ut igjen. Så hellig er Gud. Og vi ser det også i Nytestamentet. Når Peter blir kalt, husker dere hvordan det skjedde? Jesus ba Peter, som da het Simon og var en fisker, om å få låne båten hans. Han rodde ut og brukte båten som plattform på en måte, for å tale til folket på stranda. Og etterpå så ba han Peter om å kaste ut garnet på nytt. Det sa Peter at han hadde prøvd hele natten, men han ville allikevel gjøre det på Jesu ord. kastet de ut, og garnet ble fullt av fisk. Og Peter, som var en fisker, visste at dette var umulig på menneskelig vis, så han skjønte antageligvis at her har jeg med noe større å gjøre, her har jeg med Gud å gjøre. Og det står at han kastet seg ned foran Jesus og sa at han skulle gå bort fra ham. Samme bevegelsen der. I møte med Guds hellighet, Guds storhet, så ser vi oss selv samtidig. Vi ser vår egen synd, vi ser hvordan vi er, og vi ser at vi ikke er verdig til å møte Gud. Og når jeg leser om det i Bibelen også, så er det akkurat som om det er en sånn det er noe sånn intuitivt i det. Ikke sånn at vi ser Gud og vi skjønner at han er hellig, så da tenker vi, men jeg er jo synder, og da burde jeg sikkert legge meg ned. Det er akkurat som det står mer sånn som når man tar på en varm plate, og du trekker det deg hånden før du i det hele tatt har skjønt at du har tatt på den varme plata. Det er nesten en sånn reaksjon de har. De møter Gud, og de bare faller på bakken. Fordi Gud er hellig. Hva vil du da si at Gud er hellig? Det ordet hellig, det kommer, i hvert fall på norsk, så kommer det fra ordet hel. Som vil si at noe er fullkomment, det er helt, det er ikke ødelagt. Det er sånn som ting skulle vært. Og det er jo som vi kjenner Gud. Han er det fullkomne, han er opphøyd, han er noe større, han er idealet, og han har ikke feil. Det er også en betydning av ordet hellig som går ut på at det er et møte med en guddommelig og upersonlig kraft. Det passer ikke veldig godt med hvordan Gud fremstår i Bibelen, for Gud er høyst personlig. En annen betydning av ordet hellig er at det er noe som er adskilt, noe som er satt til side, noe som er for noe spesielt, og som er annerledes enn resten. Det ser vi også mange ganger i Gamle Testamentet, hvordan spesielt når Israels folk hadde et møte med Gud, så utlyste de en hellig dag. Da hadde de en dag de satt av og skilte ut fra de andre dagene, som de brukte til å minnes Gud, og til å gjøre, det var en dag som satt av til å gjøre spesielle ting for de visste hvor stor Gud var. Og det er også der vi har våre hellige dager fra. Det er dager som er satt av, som er annerledes, som er skilt ut. Og sett fra, i hvert fall fra vårt perspektiv, så er Gud annerledes. Han er noe annet. Han er noe større. De reglene som gjelder i Guds rike er ikke de samme reglene vi kjenner igjen. Når vi får møte Gud, så ser vi noe annet enn det vi ser her i verden. Og vi vet også at Gud er adskilt fra verden. Når vi tenker tilbake på, dere kjenner historien med syndefallet. Der Gud og mennesker levde sammen i Edens hage. Og så kom syndefallet, synden kom inn i verden, og da skilte Gud menneskene fra seg. Så Gud er også adskilt på den måten. Og det skillet der er så reelt også, at når Jesus lærte disiplene å be, så sa han at dere skal be, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Så i himmelen så skjer Guds vilje, for der er Gud. På jorden gjør den ikke det, fordi vår verden er skilt fra Gud. Så på den måten er også det betydningen av hellig, at Gud er skilt fra oss. Men så er det et uttrykk vi hører av og til, om at Gud ikke tåler synd. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra. Jeg tror ikke det står i Bibelen, faktisk, som ordrett på den måten. For er det sånn at når Gud skilte oss og seg fordi han er hellig, er det fordi han ikke kunne klare det? Er det fordi Gud trengte å holde seg borte for sin egen del? Er det virkelig sånn? I møte med synden, er det Gud som må vike? Det vet vi jo at det ikke er. Når Gud og synd møtes, så er det synden som taper. Det er også derfor vi ser hele veien gjennom Bibelen at syndige mennesker dør eller må holde seg borte fra Gud fordi han er hellig. Så det at Gud trekker seg unna er ikke fordi han trenger det selv. Han gjør det ikke for seg selv, han gjør det fordi vi ikke kan tåle det. Det er ikke sånn at Gud er sånn som i eventyrene med troll som ikke tåler sola, for da blir det til stein. Det er ikke sånn Gud er. Det er ikke det handler om når Gud ikke tåler synd. Det er fordi hans hellighet fortærer alt som er av synd. Når jeg taler for ungdommer, så pleier jeg ikke å gjøre ting enklere, for det trenger de ikke. Men jeg pleier å bruke bilder, litt flere bilder, fordi det lettere å huske og lettere å følge med på. Så jeg tenkte jeg skulle gi dere et sånt bilde nå, som jeg ville brukt hvis jeg skulle talt til dere, og dere var tenåringer. Så nå var dere tenåringer. Dere vet en ting vi alle har blitt veldig, veldig vant til etter hvert. Vi har alle disse her mobilene. Hver kveld, eller hver dag, eller litt avhengig av hvilken telefon du har, i hvert fall noen ganger i uka, så lader vi disse. Vi putter de i veggen, og så lades de opp, og blir fulle av strøm igjen, og vi kan fortsette å bruke de. Og det funker stort sett ganske fint. Vi vet at det en fare der, vi hører historier om at mobiler har begynt å brenne når de lades, men stort sett så går det bra. Og det fordi den strømmen som kommer ut av den kontakten, den egnet til det formålet. Den 220 volt, det passer. Og så lenge ikke det ikke noe galt med mobilen eller laderen, så funker det helt fint, og det en del av hverdagen vår, det vi vant til. Og så det noe som heter høyspent. Det det som kommer rett ut fra kraftverket. Det en helt annen sak. Det en strøm som så kraftig at hvis du plugger iPhone inn der, så ville den brenne opp. Den vil gå i stykker. Og de høyspent, der det høyspent, så har de en helt annen plugg. De har ikke den pluggen som vi har i veggen her. De har en sånn stor plugg. Jeg vet også at noen steder så har de plugger som så store at de står på hjul, og det må to mann til for å dra de ut og inn og sette pluggen inn. Så store de. Og de har denne andre pluggen fordi vi ikke skal kunne sette hva som helst inn i de. Det ikke fordi de ikke unner oss den strømmen, men de vet at hvis jeg plugger min iPhone inn der, så går det galt. Fordi vi trenger en transformator mellom denne høyspenten og denne andre. Og det tenker jeg også litt sånn, det i hvert fall en måte å tenke på dette her med at Gud adskilt fra verden, at han, ikke fordi han ikke tåler det selv, men fordi vi ikke tåler det, så har han laget en annen plugg, en stor plugg som ikke vi kan få tilgang til. Dere ser en sånn plugg ut i gangen der, jeg tror ikke det høyspent i den, vi bruker den når vi har julekonsert, og kobler til disse store lampene. Så dere kan se på den når dere går forbi der ved kjøkkenet, og tenke på det bildet. Fordi det sånn at Gud i sin kjærlighet holder seg unna oss fordi vi ikke har en transformator. Og da kommer vi over i andre bevegelse i denne teksten. På først så fikk Jesaja se Gud, og han så sin synd, og han så Guds hellighet. Han var sikker på han skulle dø, at det var ute med han. Men det som skjer da at det kommer en sånn seraf, en av disse flyvende vesenene, og den tar en glo fra alteret og flyr bort til Jesaja og rører ved munnen hans. Det så interessant at det munnen, for det Jesaja sier at han har urene lepper, og han lever i et folk med urene lepper. Og da kommer denne gloen fra alteret og rører ved leppene hans, og han får beskjed om at dine synder tilgitt. Din synd sonet. Det bevegelse nummer to i denne teksten. Vi ser Guds hellighet, vi ser vår synd, og så får vi lov å ta imot betaling for synd. Vi tror vi skal dø, og i stedet for så blir vi frigjort. Og det jo noe det en historie vi kjenner godt, som dette en parallell til. Det skjer noen ganger i Gamle Testamentet at mennesker blir erklært rettferdige ved sin tro, men i Nye Testamentet så det alt det handler om. Det handler om hvordan Gud, som hellig, som måtte skille seg fra oss fordi vi ikke kunne tåle han, allikevel strakte seg ned til oss. Han ble menneske, og han sonet for oss, sånn at vi igjen kunne møte han og ha et forhold til han. Det står at han som ikke kjente av synd, ble til synd for at vi ved han skulle få Guds rettferdighet. Og det så stort at Gud i sin hellighet gjør noe sånt. Han strekker sin hånd ut. Han ikke fornøyd med å være i sin hellighet. Han vil ha oss med hos seg. Det også en herlig parallell, synes jeg, fra historien med Moses. Vi leste om at han møtte Gud som en ild som ikke brant opp i tornebusken, og fikk beskjed om å holde seg unna. På pinsedag, etter at Jesus har sonet, så kommer igjen Gud som en ild som ikke brenner opp, men denne gangen så lander han på hodene til hver og en. Og det en så utrolig fin symbolikk, hvordan Gud plutselig har kommet nær, og hvordan vi plutselig kan Vi trenger oss ikke holde oss unna Gud på den måten, fordi han har banet en vei for oss. Og det nesten sånn at jeg kunne stoppet talen min der. Fordi det noe av det største. Det noe av det mest ubegriplige, og noe av det viktigste for oss. Men Bibelen fortsetter. For hvis man stopper der, så det også lett å tenke på dette på en, det de kaller en forensisk måte. Det har med lov og rett å gjøre, sant? Og det en måte å tolke frelsen på, der man har, på en måte, vi har en skyld som skal betales, og Jesus betaler den. Og så går de opp i opp, og så går de null, og så alt greit. Det det man gjerne kaller en sånn forensisk frelsesforståelse. Sagt litt banalt, nesten som om Jesus gir oss et kreditkort, som har nok beløpsgrense til at det rommer all vår skyld som vi har gjort og kommer til å gjøre. Og når vi en gang kommer til himmelen, så alt greit. Men Bibelen går lenger enn det. Det ikke nødvendigvis feil det der, men det bare en bit av bildet. For det står at Gud forsonet verden med seg selv. Det en mye mer aktiv handling. Det en mye mer relasjonell handling. Han som hellig og som ikke tåler synd, har forsonet oss med seg selv. Det står også at vi hellige. Vi leser det i stad. Han gjør oss hellige. Når han berører oss med denne gloen, så blir vi hellige. Vi forandrer oss. Dere ser når dere leser brevene, så hilser de hverandre. Det sånn de kaller hverandre, de hellige. Det navnet på de kristne. Så når vi sender et lovsangsteam til Sotra, så burde vi sende med en hilsen til de hellige på Sotra. For det de er. Hvis jeg er ute og reiser en gang, så bør jeg få anledning til å hilse dere som de hellige i sentralkirken. Hils de hellige i sentralkirken. Fordi Jesus har gjort oss hellige. Og før dere da blir litt høye på dere selv og tenker at vi hellige, vi perfekte, så tenk på den formuleringen. Jesus har gjort oss hellige. Det han som har gjort oss hellige. Akkurat som frelsen kommer av nåden, så kommer også denne helligheten som vi får av nåden. Det ingenting vi kan gjøre selv. Det ikke prestasjoner det heller. Det noe vi får ta imot. En av de tingene jeg virkelig, virkelig liker med metodistisk teologi, det at det tar opp i seg dette her. Luther hadde et fantastisk poeng med frelsen som noe gratis, som nåde, som vi får, og som han virkelig dro igjennom, og som vi så glad for at han gjorde. Og så opplever jeg at på en måte metodistisk teologi går kanskje et steg videre og tar opp neste steg, som denne helliggjørelsen. Det at vi, fordi vi har fått kontakt med en hellig Gud, også blir hellige. Og sånn som det beskrives gjerne der, når du leser metodistisk teologi, så står frelsen som en port. Du kommer inn gjennom en port når du blir frelst, og innenfor. Og du 100% frelst, alt greit, men så begynner du på en vei. Det en vei på andre siden av den porten. Og den veien kalles helliggjørelse. Den har et mål der fremme, som fullkommenhet i Kristus. Og så går vi den veien. Paulus snakker også om det. Jeg tror det 2. Korinterne 5. Som han snakker om hvordan han ikke kan kalle seg fullkommen, men han går mot målet. Og den teksten der også, i grunnteksten, jeg kan ikke gresk, men de sier at ordene han brukte der gjør at det en selvmotsigelse i den teksten. Fordi han snakker om hvordan han når, eller jager mot målet, og hvordan han har målet, som nesten høres ut som han både der og ikke der. Og det oversatt litt enklere i vår oversettelse, men det allikevel noe i det, at vi har fått denne helligheten. Vi har ikke tatt den til oss, vi har ikke på en måte blitt sånn ennå, men vi går på den veien. Og hele tiden så tar vi det til oss, og vi formes etter det. Vi har fått et liv av Gud som vi formes av, som vi stadig preges av. Jeg kunne brukt fryktelig mange flere ord på å prøve å forklare det, men noen ganger må man bare innse at noen av de som har gått før har sagt det bedre. Så jeg fant et svar i et forum på nettet, der folk spør om ting rundt kristentro. Og så var det et svar fra en av de virkelig høvdingene i Indre Misjonen, Anfinn Skåheim. Dere har kanskje hørt om han. Misjonshelt. Han svarte på hva hellighet. Jeg skal lese slutten av det svaret. Jesus ber i Johannes 17 for sine som i denne verden, men som ikke av denne verden. Han ber om at vi skal bli hellighet i sannheten ved hans ord. Det må bety at vi skal leve ut det livet vi ved Guds nåde har fått del i. Det kalles helliggjørelse. Det noen hele tiden skal være opptatt av. Han vil at vi mer og mer skal preges av det han har gitt oss. Vi har fått et nytt liv ved troen på ham, og det livet skal leves. Derfor helliggjørelsen på en måte en prosess gjennom livet som kristen. I Galaterne 5 kaller Paulus dette å leve livet i ånden, og han beskriver åndens frukter som en virkning av det nye livet. Dette står i motsetning til de syndige gjerningene som kommer når vår syndige natur får prege oss. Slik blir helliggjørelsen en kamp mellom vår syndige natur og det nye livet vi har fått som kristne. Den skjer ved at vi vender oss bort fra det som strider mot Guds gode vilje, ber om tilgivelse når vi faller i synd, og ber om kraft til å stå imot fristelser. I tidligere tider kalte de derfor helliggjørelsen den daglige omvendelsen. Helliggjørelse betyr derfor ikke at vi kan gjøre oss selv mer og mer hellige, men at den hellighet Gud av nåde har gitt oss stadig mer preger oss i tanker, ord og gjerninger. Vennlig hilsen, Anfinn Skoheim. Kanskje det var en metodist i magen til Anfinn Skoheim. Hvem vet? Kanskje han bare har lest Bibelen. Men det herlig hvordan vi får møte en hellig Gud som vi ikke kan nærme oss. Og allikevel så gjør han det som skal til for at vi skal kunne ta imot han og selv bli preget av han. Så spurte jeg da om vi klarer å forene disse to bildene på en måte. En hellig Gud og en god far og Gud som en venn. Klarer vi å se det sammen? Jeg tror ingen av oss helt klarer det. Jeg tror når vi prøver å forstå Gud, vi leser om Gud i Bibelen, så ser vi biter av et stort bilde. Jeg tror ikke Gud sånn at vi kan finne ett svar, en setning som gjør at vi forstår han. Men hele veien så ser vi biter av det. Og vi kan på en måte se glimt av hvordan disse henger sammen. Og det finnes også bilder som kanskje kan hjelpe oss til å se dette i sammenheng. Tenker noe kan vi kanskje se med gode foreldre, klarer denne her balansen mellom å sette grenser og være streng og tydelig, og vise at barna elsket. Der har vi et bilde der vi kanskje kan skjønne noe av hvordan en hellig Gud også kan være en kjærlig far. Selv så tenker jeg ofte på, har dere sett Ringenes Herre, eller lest boka? Hvor mange av dere har det? Ja, noen. Noen kjenner historien. Der er det en figur som heter Gandalf. Og det er ikke helt tilfellig at jeg trekker frem denne filmen, fordi Tolkien, som skrev den boken, var en god venn av C.S. Lewis, som skrev Narnia-bøkene. Narnia er veldig tydelig fortellingen om Jesus i en historieform. Og noe av det finner du også i Ringenes Herre, fordi Tolkien også hadde litt av det samme tankesettet. Så det finnes veldig mange paralleller der, selv om ikke det er en så tydelig kristen historie, så finnes det paralleller der. Gandalf er for meg en sånn gudsfigur, som er han er en trollmann i denne historien, og har krefter utover det de kan se. Det merker man etter hvert. Men han er også en veldig god fyr som tar seg av disse små vesenene som hovedpersonen, som heter hobbiter. Folk som egentlig bare liker å ha det bra og ha det fredfullt, og som plutselig havner ut i den store, grusomme verden. Det er liksom essensen i denne historien. Men det øyeblikket jeg tenker på ofte, det er når en av disse hobbitene gjør noe som skikkelig galt. Alt holder på å gå galt i historien, fordi denne hobbiten gjør noe han ikke skulle gjort. Og da får vi se noe av Gandalfs kraft. Og han forandrer seg, det blir mørkt rundt han, han blir stor, han blir skummel, og denne hobbiten blir vettskremt. Og slutter med det han gjør med en gang. Og så er det herlige at så fort han da har stoppet, så blir Gandalf på en måte litt seg selv igjen, og så løper hobbiten mot han, og omfavner han, for han redd. Og han løper til han redd for, fordi han vet hvor mye han bryr seg om han. Jeg vet ikke hvor godt det funker for dere som ikke har sett filmen, men for dere som har sett den, husker dere kanskje den scenen. Det er også et herlig bilde på hvordan en hellig Gud samtidig kan være en god favn. Jesaja, det er han vi egentlig snakker om her. Han fikk først se Gud, og så fikk han ta imot tilgivelsen for syndene i stedet for å dø. Det siste som skjer i historien med Jesaja, i Jesaja sin kallshistorie, det at han hører en røst som sier, hvem skal vi sende? Hvem vil gå? Og Jesaja spretter opp og sier, jeg vil gå, send meg. Det står veldig lite rundt det, men det nesten som man kan ane en sånn begeistring. Han klarer ikke å sitte stille, det nesten sånn det ser ut. Og det den tredje bevegelsen når vi møter en hellig Gud. Det at vi ønsker å gå, og vi blir sendt. Jeg har lest gjennom ganske mange av tekstene i Bibelen som handler om både om at Gud hellig, og om at vi får ta imot hans rettferdighet. Og det nesten ingen steder det står uten at det samtidig noe med at vi skal bli sendt. At vi skal gå videre, vi skal ta det videre. Det ser ut som det et sånt mønster. Se, ta imot, gå. Det går gjennom hele veien. Jeg talte det var vel i vår, så talte jeg to ganger om misjonsbefalingen, så jeg skal ikke gjøre det en gang til. Men det nesten der vi igjen. Guds hellighet driver oss til å dele det med flere. Når Gud hellig, han perfekt, han som han skal være, så det sånn at han ikke han har ikke feil. Det ikke sånn at det at han ønsker å være med oss en svakhet ved hans personlighet. Det noe som ligger grunnfestet i hvordan han i hvordan Gud Gud relasjonell, han et treenig. Det et fellesskap der, og han ønsker også med oss med det fellesskapet. Så når vi får ta imot Guds hellighet, så det også noe av det vi får ønske om å ha med flere i det. Akkurat som Gud ikke var fornøyd med å sitte i sin hellighet for seg selv, men gjorde det store han gjorde for å ta oss med det, så ønsker han at vi også skal få med flere i denne helheten. Det mange måter det skjer på. Noe av det snakket jeg også litt om tidligere, når jeg snakket om misjonsbefalingen. Det viktigste poenget som jeg har lyst til å gjenta at vi alle har forskjellig utrustning, vi har forskjellige nådegaver, vi har forskjellig personlighet, og Gud har gjort oss sånn. Så Gud ønsker at vi skal bli mer og mer som han har skapt oss, men han ønsker ikke at vi alle skal være like. Når han sender oss, så sender han oss som de vi er. Det er viktig å huske. Og så det også sånn at parallelt med dette om Guds hellighet, så har du også det med Guds rike. De to tingene opplever jeg henger veldig tett sammen. I Edens hage, når vi kunne være med Gud i hans hellighet, så var vi i Guds rike. Da var det alt sånn som Gud ønsket det. Alt var godt. Det var ikke sykdom. Det var ikke tårer, ingenting. Og han sagt at en dag så skal han gjenopprette sitt rike, så som han mente det skulle være. Det skal skje ved tidens ende. Så det kommer. Og da skal hans herlighet og hans hellighet fylle jorden igjen. Men han ønsker at alle mennesker skal være med. Det derfor han drøyer. Fordi han ønsker at alle skal kunne leve med han i det. Men så det interessant da, når han i sin plan strekker ut en hånd for å invitere oss inn, så sender han Jesus, og det Jesus sier, det Guds rike har kommet. Så når Jesus kommer og inviterer oss inn og gjør sånn at vi får lov å bli, eller kan møte Gud i hans hellighet, så kaller han det at Guds rike kommer. Når han sender disiplene, så sier han også det. Gå og forkynn at Guds rike har kommet. Det en kobling der, mellom Guds store frelsesplan og det at Guds rike kommer. Det som om vi får se noe av Guds rike her nå, at vi får oppleve i denne tiden før Gud virkelig kommer igjen, så får vi oppleve noe av Guds rike. Vi får oppleve at den hellige Gud forandrer ting i våre liv og i livene til mennesker rundt oss. Jeg har vært veldig opptatt av Guds rike det siste halve året spesielt. Og jeg har ofte spurt Gud, hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut når ditt rike kommer? Hvordan kan vi kjenne det igjen? Og det litt sånn som også døperen Johannes spurte. For døperen Johannes gikk foran Jesus. Han forkynte at Guds rike hadde kommet, fordi Jesus var rett rundt hjørnet. Og så satt Johannes i fengselet og lurte på om han hadde tatt rett. Så han sendte disiplene sine til Jesus og spurte, «Er du den som skal komme?» Og Jesus svarte, «Det var, gå og fortell det dere har sett og hørt. Blinde ser, døve hører, lamme går, og evangeliet forkynnes for de fattige.» Det var hans svar. Så når Johannes lurer på om Guds rike har kommet gjennom Jesus, så det det han sier. Og jeg tror det det Guds rike handler om. At vi får se at mennesker blir forandret. Akkurat som Jesaja blir forandret når han får møte den hellige Gud. Så ser vi det rundt oss, at mennesker blir forandret. Jeg har vært mange steder i det siste, mange forskjellige møter og kristne sammenhenger, der jeg har på en måte spurt meg selv og Gud, på en måte, er det sånn det ser ut? Når jeg på et møte, er dette Guds rike? Er det sånn det skal? Og jeg synes jeg ofte ser spor av det. Jeg ser mennesker som har fått et møte med Guds rike, og som preget av det. Det har aldri noe med stil å gjøre. Det jeg 100% sikker på. Jeg på møter der det hu og hoi og fart. Og det betyr ikke at Guds rike er der. Jeg på møter der det ro og stille og fred. Men det betyr heller ikke at Guds rike er der. Fordi det noe annet. Det handler om endringer i menneskers liv. For en uke siden så var Ann-Linda og jeg på sommerfesten. Der var også Ove og flere andre. Kan ikke Stine. Og jeg var så heldig at jeg fikk være med på tennleir. Så 4 dager så var vi sammen med en herlig gjeng med ungdommer og ledere. Ble kjent med de, og vi hadde møter sammen der vi priste Gud. Og spesielt en av disse dagene var veldig sterk. Det var fredagskvelden, der det var åpnet for at de skulle vitne om det som hadde skjedd med dem. Og da kom den ene ungdommen og lederen etter den andre og fortalte om hvordan Gud har rørt ved dem. Hvordan Gud har gjort noe i livet deres. Hvordan Gud har vært med igjennom en vanskelig situasjon. Hvordan Gud har snudd noe håpløst til noe godt. Hvordan Gud har tatt bort sykdom. Og vi så også i de dagene hvordan Gud rørte ved disse tenåringene. Det veldig mye jeg ikke vet, fordi vi så det jo bare utenfra. Men fra det jeg så jeg endringer. Og jeg så at Gud møtte tenåringer. Og da tenkte jeg at det her, det må være noe av det som er Guds rike. Ja. Og grunnen til det, at det skjer, det tror jeg er at disse ungdommene, enten de skjønte det eller ikke, de fikk møte en hellig Gud som også hadde en åpen favn. Det noe vi kan se, vi skjønner det, og vi kan ta det imot, og vi kan ane det mer og mer at det det som skjer. Jeg takker deg, Jesus, for at du har banet veien. At du har gjort det utrolig, at du har forlatt din side ved Guds høyre hånd for å frelse oss. Sånn at vi kan få være ett med deg. At vi kan tåle din hellighet, Gud.